saldūdeņos tie tīkli varētu būt ļoti daudz. Mēs esam izvilkuši šobrīd jau trīs un vairākus cits nelegālus rīkus tieši Unguru ezerā. Šie tīkli, kas ir sintētiskie tīkli, tie dabā sadalās diezgan lēni. Ir tā, ka viņu ķertspēja joprojām turpinās. Un tā praktiskā puse ir tāda, ka, teiksim, ziemā pirms ūdens tilpņu aizsaušanas, tad tiek ielikt bieži vien tīkli, kuri iesaust, un tad tie ielicēji nevēlas doties viņiem pakaļ. Vai arī sliktākajā gadījumā ir šie te nelegālie zvejnieki, ja mauzvejnieki, kuri tos tīklus ieliek un vēro. Un ja kas aizdomīgs tiek konstatēts, tad pakaļ tīkliem vairāk nedodās. Un līdz ar to šie tīkli paliek ūdens tilpē, tie turpina ķert. Ķertspēja gan mazinās nedaudz ar laiku. Tas ir draudz gan putniem, tas ir draudz gan zivīm, citiem ūdens iemītniekiem, zīdītājiem. Tāpat tās arī tas apdraud cilvēku, kas peldās ūdens tilpnēs, arī tos, kas vēlās niet un paskatīties varbūt, kas tad ir zem tā ūdens.